Вы на хвалях начной свободы. До завтра засталося паўгадзіны. Я, Ольга Караткевіч, вітаю тых, хто далучыўся і тых, хто з намі ад пачатку. Далей у праграме. Усясветная арганізацыя аховы здароўя пачала змаганне з суіцыдамі. Статыстыка самагубства ў Беларусі. Меркаванне людзей. Чаму людзі самі сыходзяць з жыцця?
Яны баяцца таго, чаго яны сыходзяць. Чалавек проста сыходзіць хутчэй не ад свету, а ад самаго сябе.
Рэпартаж з прэзентацыі кнігі беларуса, які жыве ў Маскве, Алексея Каўкі, каб не забыцца. Беларускі інтэрнэт зноў у аблогу бярэ Алесь Дашчынскі, у начной чытанцы Павел Свярдлоў, но з падсумаваннем асноўных навінаў Віталь Цыганкоў.
Самая гарячая навіна сённяшняга вечара, што ўвечары прыблізна 21:20 быў затрыманы апазіцыйны актывіст Вячаслаў Сіўчык. Гэта адбылося ў Менску кафе «Бамонт», дзе Сіўчык размаўляў з журналістам Паўлюком Быковскім. Паводле Быковскага, супрацоўнікі палку міліцыі асаблівага прызначэння папрасілі Сіўчыка прадавіць дакументы, але пашпарту ў палітыка не было і яго адвялі. Верховны суд адмовіўся разглядаць скаргу грамадзяну на цэнтры выбарка. Каля 6000 чалавек прасілі абавязаць ЦВК перагледзець вынікі сакавіцкіх прэзідэнцкіх выбараў і прызначыць паўторныя. Заведзена крымінальная справа па факце масавай бойкі ў электрычцы Менск-Пухавічы 9 верасня. Выяўленыя 15 удзельнікаў бойкі. Ім пагражае да 6 гадоў пазбаўлення волі за хуліганства. Сёння ў Еўрапейскім парламенце былі афіцыйна прадстаўленыя кандыдаты на ўзнагароду імя Андрэя Сахарова за 2006 год. Сярод 10 кандыдатаў лідар беларускай апазіцыі Александр Мілінкевіч. У Баранавічах на мясцовым радыё спыніла выхад рэгіянальная беларускамоўная радыёперадача «Люблю наш край», якую 10 гадоў рабіла баранавіцкая філія таварыства беларускай мовы. Это былі галоўныя беларускія падзеі, ну а зараз некаторыя загалоўкі міжнародных падзеяў. Сёння ўвечары ў галоўным курдскім горадзе Дыярбакір у паўднёва-ўсходняй Турэччыны адбыўся выбух. Паліцыя паведамляе пра 7 загіблых, сярод іх 6 дзяцей і дзясяткі параненых. Выбух адбыўся на вуліцы каля ўваходу ў парк. Сёння раніцай у Дамаску экстрэмісты напалі на будынак амбасады ЗША. Супрацоўнікі сілаў бяспекі забілі 3 нападнікаў. Ніхто з супрацоўнікаў амбасады не пацярпеў. Папа Бенедыкт XVI служыў сёння на адкрытым паветры заключную імшу ў часе свайго візіту ў Баварыю, адкуль ён родам. У Рэгенсбурзе разам з папам маліліся некалькі сотняў чалавек. Іранскі прэзідэнт Махмуд Ахмадзінеджад паабяцаў суседняму Іраку дапамогу ў стабілізацыі сітуацыі. У Кіргізстане кіраўніцтва службы нацыянальнай бяспекі падала ў адстаўку ў звязку са скандалам вакол лідара апазіцыі Амурбека Такабаева. Такабаева затрымалі на варшаўскім лётнішчы паводле абвінавачання ў кантрабандзе наркотыкаў. Але парламенцкая камісія сцвярджае, што гераін Такабаеву падкінулі кіргізскія спецслужбы. Вы на хвалях начной свабоды. 10 верасня адзначаўся міжнародны дзень прадухілення самагубстваў. Штогод больш за мільён чалавек пазбаўляюць сябе жыцця. Гэта больш, чым гіне ў войнах і ад забойстваў. Беларусь паводле гэтага трагічнага паказніку займае 3 месца ў свеце. І гэтую тэму будзем абмяркоўваць з Віталем Цыганковым. Віталь, наколькі сур'ёзная ў свеце праблема самагубстваў? Ну, Ольга, лічу, што самую галоўную лічбу вы ўжо назвалі. Гэта мільён чалавек гіне кожны год ад самагубства. Самагубства лідуе сярод прычынаў смерці сярод падлеткаў і дарослых да 35 гадоў. Варта сказаць, што мужчыны ў 3 разы часцей учыняюць самагубства. Але гэты паказнік сярод жанчынаў расце пагражальна хутка за апошнія гады ў многіх краінах. На сайце Сусветнай арганізацыі аховы здароўя я паглядзеў на мапу ўзроўню самагубства па ўсім свеце. І можна адзначыць, што найбольш такім чырвоным колерам зафарбаваны гэта Еўропа, Кітай і некаторыя краіны яшчэ Азіі. Але даволі нізкі гэты ўзроўню ў ЗША і ў Канадзе. І самы меншы ў Лацінскай Амерыцы, у Іране да іншых краінах блізкага ўсходу. У багатых краінах гэты ўзроўню больш, у бедных менш. Ну і тут варта адзначыць, што па большасці краінах Афрыкі і Азіі проста няма ніякіх дадзеных на гэты конт.
А Віталь, як на гэтым фоне выглядае Беларусь?
Беларусь на гэтым трагічным фоне выглядае вельмі негатыўна. Беларусь займае па гэтым паказчыку 3 месца ў свеце. Першае месца займае Літва, дзе ўзровень самагубства 75 мужчынаў і 11 жанчынаў на 100 тысячаў насельніцтва. На другім месцы Расія 70,12 і на трэцім Беларусь 63 мужчыны і 10 жанчынаў. Трэба значыць, што сярэдні ўзровень самагубства ў свеце 16 чалавек. Такім чынам Беларусь, як бачым, яго перавышае больш як у 4 разы.
Я дадам, што летась у Беларусі самагубствам скончылі жыццё амаль 3,5 тысячы чалавек. У параўнанні з 1990 годам гэты паказнік вырас у 1,5 раза. З усіх людзей, якія скончылі жыццё самагубствам, гэта 70% людзі былі ў стане алкагольнага ці наркатычнага ап'янення. Хтосьці зрабіў суіцыд у стане афекту, а хтосьці наўмысна. Найбольш суіцыдаў сярод наркаманаў. Галоўны нарколяг Міністэрства аховы здароўя Беларусі Владзімір Максімчук зазначае, што ў асяродку спажыўцоў наркотыкаў колькасць самазабойстваў расце катастрафічнымі тэмпамі. Ну, а зараз слова спецыялісту пра сярэднестатыстычнага беларускага самагубцу гаворыць псіхолог Жанна Міцкевіч.
Кожную такую сітуацыю трэба разглядаць абавязкова індывідуальна. Але тым не менш, тое, што гэтая трагедыя мае нейкія тэмпы, гэта таксама сведчыць пра тое, што ёсць нейкія тэндэнцыі, якія маюць тыповы характар. І ў першую чаргу, канешне, гэта складанасці сацыяльна-эканамічныя, калі чалавек не змог знайсці сваю нішу, не бачыць выхаду з гэтай сітуацыі. Але нам адны сацыяльна-эканамічныя прычыны не могуць гэта растлумачыць. Карані ў тым, што чалавек гэта слабы. Гэта чалавек, які не бачыць іншага выхаду, і для яго нейкая сітуацыя з'явілася тупіковай. Па-другое, гэта не самазадаволены чалавек, які не мог дабіцца нечага ў жыцці, каб быць у раўнавазе гарманічна самім сабой. Хоць гэта будзе на першы погляд такі, як, напрыклад, сацыяльна-эканамічнай мовы, беспрацоўе ці там іншае што-небудзь. Але тым не менш, гэта ўсё-такі будзе ўнутраны стан чалавека, які не можа рэгуляваць сябе і бачыць выхады з тупіковай сітуацыі.
Сказала псіхолог Жанна Міцкевіч, ну, а я вяртаюся да гутаркі з Віталём Цыганковым. І пытанне, чаму тры першыя месцы ў сусветнай статыстыцы суіцыдаў займаюць менавіта дзяржавы былога Савецкага Саюзу? Ці ёсць нейкая тут заканамернасць?
Я нагадаю нашым слухачам, што гэта Літва, Расія і Беларусь. Беларусь на трэцім месцы. Доктар Жозе Мануэль Барталота, каардынатар праекту ментальных разумовых парушэнняў Сусветнай арганізацыі аховы здароўя, адзначае, што пасля развалу Савецкага Саюза ў заходніх рэспубліках былога СССР, у краіне, Беларусі, краінах Балтыі ўзровень самагубства істотна павялічыўся, у той час, як у сярэднеазіяцкіх рэспубліках памяншаецца. Беталоца лічыць, што паводле многіх даследаванняў існуе даволі істотная заканамернасць паміж ужываннем алкаголю і ізроўнем самагубства, як адзначаў наш беларускі эксперт. Гэта адна з прычынаў таго, чаму ў мусульманскіх краінах самагубствы вельмі рэдкія, проста мусульмане не п'юць. Напрыклад, у Іране гэта ўзровень 0,3. Гэта ў 200 разоў менш, чым у Беларусі. Ну і яшчэ адзін чыннік, што ў краінах былога СССР амаль няма ўрадавых праграмаў дзеля прадухілення самагубстваў. Разам з гэтым эксперты адзначаюць, што такімі праблемамі ўсё больш займаюцца неўрадавыя арганізацыі, якія прапануюць гарачыя лініі ды псіхалагічную дапамогу.
Ну і ў працяг тэмы мы звярнуліся да людзей, што можа прымусіць чалавека пайсці жыцця на ўласнае жаданне, а пытанне на плошчы Калініна ў Мінску.
Яны баяцца таго, ад чаго яны сыходзяць. Чалавек проста сыходзіць хутчэй не ад свету, а ад самаго сябе. Выбірае проста самы лёгкі шлях.
Проста таму, што нет сацыяльных слоёў, то ў нас людзі зачастую проста не відзяць, не хацяць відзець праблемы другіх людзей. Людзі наедзіне астаюцца сваімі праблемамі, эмоцыямі, і з-за гэтага такое получаецца.
Калі людзі болей сталага веку, некаторых гэта звязана з родкамі, з дзецьмі, нейкімі праблемамі, якія кранаюць іх.
Началась поўная деградацыя маладзёжы. Наркотыкі, алкаголь, пачынаюцца нервныя срывы, псіхалагічныя травмы, поэтому просто самоубийство у молодежи, по большей части. Это вот промежуток от 14 до 19, до 21 года. Переходный возраст, время такое.
Я лечу, что это страх. Наша краина не свободная, мы живем в прогоне, и тому мы боимся всего лишь навокал. Люди трапляют в паски, их загоняют в угол, и тому они боятся. И вырашают, что лепей пойти на самозагубство. Люди не разумеют, что они робят, але яны, мабуть, вельми моцные, коли сгодились на гэта и робят гэта. Мне здаётся, у них что что-то на это вымушае, и они не вельми добро разумеют это. Боятся жить далей.
Досылайте нам свои идеи для ночных опытаний, а так само любые иншие пропановы, тексты и уки на электронный адрес nsvoboda@slimak.tudbai. Так само телефонуйте нам на Аменский автоотказник 290-39-52 и досылайте смс-поведомление на номер 391-22-24.
Ви на хвилях Ночної Свободи, де завтра залишилося 20 хвилин у студії Ольга Короткевич. 12 вересня 1995 года несколько десятков команд, которые брали удел в международных споборництвах поветроплавальников, накировались со Швейцарии на усход. Однако, перелетевшая межу с Белоруссию, гондола американцев Алана Френчеля и Джона Стюарта была сбитая силами белорусской суперсповетранной обороны. Державная комиссия, которая высветляла околичности здарення, так и не потлумачила, чому сбили поветренный шар. Радио «Свобода» не однойчи расповедала про околичности смерти Алана Френчеля и Джона Стюарта. Однако у своем сегодняшнем доследовании наш корреспондент Игорь Корней подает новое свечение трагедии, которые ранее нигде не гучали.
Выпадковым соудельником тех подеев стал редактор недержавного тыдневика «Свободные новости» Василь Зданюк. У 1995-м корреспондент московского военного журнала «Спадар Зданюк» отримливая задание сделать интервью с командующим силами суперсповетренной обороны Валерием Костенком. 12 вересня он встречается с генералом у ягоном кабинете. Однако завершить размову перешкажает терминовое поведомление на пульте командующего. Дежурный докладывает, что в районе города Бяроза зафиксованы неведомый поветренный объект.
Оперативный дежурный командного пункта говорит, надо что-то предпринимать, потому что авиаторы уже его увидели, этот шар, надо что-то предпринимать. Говорит, ну дай мне командира экипажа, он еще в воздухе. Ну давай ты его облети и сбивай ты его к чертям собачьим. Из этого всего я сделал вывод, что командир вертолета, оперативный дежурный и Костен, который принимал решение, они абсолютно не ведали о том, что там есть люди. И отдавая приказ о сбитии, он, конечно, совершенно не имел в виду, что там кто-то находится. Действовал он, как я понял, по инструкции, которую командующий в таких случаях предусмотрено.
От ускраины Бярозы до летящего моторомонтного завода каля 5 километров. 12 вересня 1995 года за 10 метров от крайнего дома падает поветренный шар. Сведки рассказывают, что перед этим назирали в небе, как войсковый геликоптер Ми-24 стрелил у шар. Валентина Соловей была одной из первых, кто оказался на месте трагедии.
Видели сразу одного. И в милицию поехали, сказали, что одного видим. Это тот, который с 29-го года. А второго, когда паспорт достали, то я запомнила только одно имя — Фрэнк называли его. Тот с 40-го года. Муж мой сходил и говорит, там, говорит, человек погиб. Говорит, туда подходить нельзя. Документы разбросаны, все должно лежать так, как есть. Не верю. А он говорит, пошли. Посмотрели, никого нигде нет. Дачники бегут. Ну, мы сели на машину, поехали в милицию. Сообщили мы начальнику милиции. Он говорит, не может быть, там людей нет. Мы говорим, мы сами видели, что там есть человек. Но мы видели сразу одного. Похоже, что они при падении погибли. Расстрелянных нет, потому что летчик стрелял уже в шар, а не в корзину.
Тогочасный начальник отдела оперативного реагирования Совета безопасности Юрий Сиваков неузабаве после здарения заявил, что американцы померли еще до того, как их сбили. Мовляв, поднялись на небезопасную вышину и сканали от недохопа кислороду. Первый час трагичную новину спробовали сховать от громадскости. Амбасада США у Менску доведалася про гэта только про сутки. Сваяки загиблых американцев так и не дочекаліся слова пробачення от кіраўніцтва Беларуси. У США перакананыя, сбивать поветренный шар не было ніякай необходности, покольки его тяжко пераблытать со знішальником ці бомбардавальником.
Рассказывал Игорь Корней. 12 вересня 1995 года белорусская супрацьпаветраная оборона сбила американский поветренный шар.
Белорусская осень 96-го.
Конфликт помеж президентом и Верховным Советом.
Референдум и измена Конституции.
Вуличные протесты и международная изоляция.
Головная тема у критичные дни 96-го.
Уникальные записи с аудиоархиву. Что дня на хвалях свободы.
Завтра вы почуете опытание, проведенное 10 годов тому. Что вы думаете об супрацьстоянні Верховного Совета Беларуси и президента?
Ночная облога.
Огляд белорусского интернету. Сайты, форумы, блоги.
Привітання разом з вами у начную аблогу «Белорусская сетєва» бяру я, Олесь Дашчынскі. На релігійным православным сайте «Царква обновлення» з'явіліся ранішнія і вечаровыя молитвы по-беларуску. Сярод ранішніх такія, як молитва мытара, молитва пачынальная, молитва Святому Духу, Три Святое, молитва да Пресвятой Троицы, молитва Господня, трапары троічныя. А сярод вечаровых молитва першая Святого Макария Великого, да Бога Айца, молитва другая Святого Антиоха, да Господа нашага Ісуса Христа, молитва четвертая Святого Макария Великого, молитва Святого Иоанна Златоуста, да іншая. На сайте «Наши детки» так само обновление. Сторонка отримала новый дизайн и зручную систему навигации. З'явились новые разделы «Казки Ілі Шахрая», «Вершаваные абецеды» и «Лечилки», а так само комиксы про Винни-Пуха на белорусской мове. Как и ранее, на сайте «Наши детки» доступны форумы, где можно обменяться парадами, дитячими речами, цацками, книжками, дознаться, як отшукать перекладенные на белорусскую мову мультики. Досылайте свои идеи, дейлинки для ночной облоги, а так само любые иншие пропановы, тексты и гуки на электронный адрес nsvoboda.tutbay. Так само телефонуйте на Минский автоотказник 290-39-52 и досылайте смс-поведомление на номер 391-22-24. С вами был Олесь Дашчынскі. До встречи у офлайне.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Васіль Валошка з пасёлка Радашковічы Маладэчынскага району. Што гэта за раўнапраўе, калі высокапастаўленая начальніца, якая ўкрала ў дзяржавы мільёны даляраў, памілавана, а маладыя людзі за спробу наладзіць незалежны падлік галасоў на выбарах кінуты ў турму. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды ў новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Агляд ваших листов завтра после 19 годины Минского часу. Живый эфир «Свободы» завтра о 7, это раницей, ну, а 18 начинается вечеровы. Ну, а теперь вы на хвалях ночной свободы. Российские интеллектуалы вырашили нагадать белорусам, что у них есть своя мова. Так расценивая, выдадены только что в Москве российско-белорусский размовник, навуковец и публицист Алексей Каука. Про это он сказал сегодня на презентации своего нового выдания «Как не забыться». Эта книга – сбор краязнавших нарысов и публицистичных артикулов про житё белорусской диаспоры Москвы. На импрезе побывала Валентина Аксак.
У недавней программе «Вольная студия» на Радио Свобода Алексей Каука заявил, что у России подвысилась цікавасць до белорусской мовы и культуры. На просьбу привести приклад, спадар Каука сгадал не свою книгу, а только что выдаденный у Москве российско-белорусский размовник.
Это проявы разумных московских, российских интеллектуалов. Дать, коли хочете, приклад самим белорусам. Ти нагадать, и принамсі сгодиться, что есть ваша мова, есть ваш язык, есть вы как народ, есть вы как государство, и разом с тем дать некую наводку своим суплеменникам, москвичам. Поважайте вы, наведающий, это Минск, скажем, Витебск, Полоцк, поважайте вы этот народ.
Авторы российско-белорусского размовника на сторонках выдания не позначенные, однако ведомо, что книгу выдали на гроши московских бизнесовцев. Спадар Каука спадзяецца, что российские карыстальники подштурхнуть белорусов частей размовлять народной мове.
Может, одних некоторые наши чиновники, скажем, зойдя в кабинет до министра, ти там до бизнесовца белорусского, знов глухого ж до нашего слова родного, может, одних упершиню почуя белорусское слово, ему нечто завяжет. Чаго ён на гэтай зямлі жыве і чаго ён варты, як беларус.
Алексей Каука – грамадзянін Расіі. Амаль паўвеку ён жыве і працуе ў Маскве. Некалі ён быў дарадцам у справах культуры ў савецкай амбасадзе ў Польшчы. Ягоны дыпламатычны статус дазволіў перадаць на Захад рукапіс знакамітыя кнігі Алега Бембеля «Родная мова і маральна-этычны прагрэс». Алексей Каука часто приезжает на родиму, сочить, как изменяется белорусское громадство. Навуковец оптимистично глядит на будущее Беларуси. На чем грунтуется такий оптимизм, говорит Алексей Каука.
Як николи у Беларуси з'явилась павялічваецца, гуртуецца і ўрэшце супраціўляецца ў добрым, высокім сэнсе свядомая, самапазнаўчая беларуская эліта. А з эліты вырастаюць добрыя плёны.
Прадстаўнікоў эліты спадар Каўка называе стваральнікамі новай Беларусі. Яны, дарэчы, склалі асноўную частку публікі, што прыйшла на прэзентацыю кнігі «Каб не забыцца».
Рассказывала Валянціна Аксак. Паважаныя слухачы, калі вы хочаце атрымліваць рассылку навінаў свабоды на ваш мабільны тэлефон, дасылайце свой нумар праз СМС.
Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук, навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды. 391-2224. Дасылай СМС 391-2224.
У эфіры Радыё Свабода ў студыі Вольга Караткевіч і зараз наша начная чытанка на гэтым тыдні, у ёй Павел Свярдлоў. Яму 22 гады, ён скончыў журналісцкі факультэт Беларускага дзяржаўнага універсітэту. На дадзены момант працуе карэспандэнтам Еўрапейскага радыё для Беларусі.
Тралейбус. Я не люблю знаёміцца з дзяўчынамі ў тралейбусах. Нам заўсёды выходзіць на розных прыпынках, а нават калі не, дык адразу пасля дзвярэй мы абавязкова разыходзімся ў розныя бакі. Гэта лёс, і я ніколі не спрабаваў нічога зрабіць з ім. Разумныя людзі не змагаюцца з лёсам. Я прымаю свой лёс такім, які ён ёсць. Яна ўвайшла на ракеце, я адразу заўважыў яе. Яна прыцягальная, рэзкія рысы твары і рудыя валасы, хутчэй за ўсё фарбаваныя. Яна час ад часу падымае на мяне вочы, але не падыдзе да мяне, і я не крануся з месца. Ёсць паміж намі нешта, што робіць усё астатняе паміж намі немагчымым. Мы ж не знаёмыя. Гэта толькі кажуць, што маладыя хутка сыходзяцца, а насамрэч... Не, не магу. Не скрануся. Толькі калі яна першая. Привет! Я не спяшаюся з адказам, а толькі гляджу ёй у вочы. Потым кажу «Прывітанне». І хутка дадаю, бо разумею, што яна шмат сілаў страціла на тое, каб пачаць, што яна нервуецца, што калі зараз не зрабіць крок насустрач, але так лёгка крочыць да таго, хто запрашае цябе. Я дадаю «Як цябе завуць?» Банальна, але што яшчэ спытаць у незнаёмай? Яе завуць Лена, а мяне Паша. «Паша, ты всегда гаварыш па-беларускі?» Люблю гэтае пытанне і заўсёды яго чакаю, і не разумею тых, каго яно нервуе. Не, я размаўляю па-беларуску не заўсёды, а толькі тады, калі знаёмлюся з дзяўчынамі. Яна усміхаецца. Яна ўжо даўно хоча размаўляць на мове, але нешта заўсёды перашкаджае ёй. Складана змагацца з тым, што знаходзіцца ўнутры цябе. Так хацелася мне сказаць, я таксама адчуваю ўнутры сябе гэтае нешта. Гэта сцяна, гэта джала. Але я не сказаў. Бо гэтая сцяна – гэта я сам. За думкамі я не заўважыў, што ў размове ўзнікла няёмкая пауза. Як яна пагражае нашаму крохкаму знаёмству? Яна паспяшалася спытаць, дзе я вучуся. «Я буду журналістам». Яна ізноў усміхнулася. «А зараз ты хто?» Так, ногі ды галава. І страўнік яшчэ баліць час ад часу, вымушае адчуваць сябе. Ногі, галава ды страўнік? Няблага. Дык можа і яшчэ што-небудзь ёсць? Апошняя яна сказала па-беларуску. Так, людзі дапамагаюць адно аднаму вырашаць і змяняцца. Але ці доўга працягнецца наша размова? Колькі ты пажадаеш, адказала яна. Я не спяшаюся. Я люблю грамадскі транспарт. Тут можна сустрэць цікавых людзей. «Хто ж ты такая? Ці не варта скончыць гэтую размову хутчэй, пакуль тралейбус яшчэ не павярнуў на будзённага? У мяне ў запасе ёсць колькі прыпынкаў, таму я працягваю. А чаму ты лічыш, што я цікавы чалавек? Бо я ўпэўнены, што апошняя яе фраза датычылася мяне. Ты ж зусім мяне не ведаеш». Яна маўчыць, бо маё пытанне гучыць як абвінавачанне. «Ты схлусіла, я не цікавы. Я не прымаю шансаў. Я не заслугоўваю гэты шанец не для мяне». Яна маўчыць. Здаецца, разумее мяне, але што ты тут скажаш? Здаецца, яна гатовая адвярнуцца. Яна здаецца. Дзякуй за размову, я пайду. Ідзі. Я выходжу на Даўгаброцкай і з нейкай палёгкаю чую, як за спінаю бразгаюць дзверы. Але наступная думка спыняе мяне. Што я страціў? Я ж нешта страціў. Я азірнуўся і ўбачыў яе твар у акне. Сумны, вельмі сумны твар. Я падышоў да лаўкі і сеў. І зноў зірнуў, але траейбус ужо заварочваў Наванеева. Яна, здаецца, глядзела на мяне. Я буду чакаць яе тут, пакуль гэты траейбус не вернецца. Яна любіць тралейбусы. Яна абавязкова зробіць кола і прыедзе сюды. Яна здагадаецца.
Павел Свердлоў у начной чытанцы на гэтым тыдні. Завяршаецца сённяшні эфір Радыё Свабода. Ранішні заўтра а 6:00. Паўтор сённяшняй інфармацыйнай часткі. А 7:00 жывы ранішні эфір, а 18:00 жывы эфір з апошнімі паведамленнямі. Ну і а 23:00 начная свабода. Я, Вольга Караткевіч, развітваюся на сёння і запрашаю вас заўтра у начную свабоду. Без гучных словаў. І далучаецца да запрашэння Вероніка Круглова.
Калі бяжыш ад сябе, калі губляеш каханне, я заўсёды бачу твой кожны крок. Я магу знайсці цябе па слядах. Паміж намі сцяна, паміж намі сцяна, я магу бачыць твой. Боль и страх, я могу бачить твой боль и страх, и зараз я тут, и зараз я тут. Моё каханье, ты зразумей, только каханье, без звучных слов, никаких ум. Мы бежим от кахання, мы бежим.
скажем от кахання, и не зрозумела, чому мы тут, и не зрозумела, чому мы тут, да гетуль тут. Наша кахання.